Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio Ovo,
Radio
Višeg, Radio
ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Evo nas i u trećem danu jeseni i njezinom prvom vikendu i opet naravno sa svima dobro znanim sadržajima. Bez obzira na godišnja doba, bavimo se pričama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno nismo preskočili ni posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a sve naše priče bit će začinjene muzičkim brojevima koje je odabrao producent Enes Rinčić.
I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please.
Prema običaju, prva je među našim govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije, opet prema običaju, za sve nas pregledao Rinko Gulović.
sunčeva oluja prijeti da paralizuje zemlju do 2013. Velika eksplozija sunčeve energije ili takozvana sunčeva oluja mogla bi paralizovati zemlju u periodu od 3 naredne godine, upozorava tim britanskih naučnika. Takva oluja izazvala bi oštećenje električnih mreža, kolaps komunikacionih sistema i rušenje aviona. Bile bi uništene i zalihe hrane, a internet bi vjerovatno prestao da funkcioniše. Prvi put takva pojava na zemlji zabilježena je 1859. kada je sunčeva oluja uništila telegrafsku mrežu u Europi i Sjedinjenim Državama, ali tada još nije postojala razvijena električna mreža, niti je svijet bio toliko zavisan od struje kao danas. Nova katastrofa pomalo liči na scene iz filma 2012. upozorio je sekretar u Britanskog ministarstva odbrane Liam Fox, dodavši da bi sunčeva oluja, kao što je bila ona iz 1859. u modernom vremenu izazvala potpuni haos. Zbog toga je Fox sazvao hitnu konferenciju u Londonu i pozvao naučnike da izrade strategiju koja bi umanjila katastrofu. Nakon gotovo 6 mjeseci sudaranja čestica, veliki hadronski sudarač LHC znanstvenicima je pružio uvid u nešto potpuno novo. Čini se da su parovi čestica proizvedeni nakon sudaranja dvaju protona međusobno povezani, čak i nakon što se razdvoje. To je mali efekat, ali jako zanimljiv, rekao je fizičar Guido Tonelli. Kada se dva protona sudare, proizvode veliki broj manjih čestica kratkog vijeka koje se razdvajaju pod određenim kutovima i brzinama. Podaci pokazuju da se čestice razdvajaju na jednoj osi, ali da se na drugoj osi skupljaju u istom kutu. Fizičari kažu da se čini kao da dvije čestice na neki neobjašnjiv način komuniciraju jedna s drugom kad ih proizvede eksplozija. Ovaj fenomen nikada prije nije bio primijećen u sudarima protona, iako je nešto slično viđeno kod relativističkog sudara teških iona u nacionalnom laboratoriju Brookhaven u New Yorku. Jupiter i Uran bliži Zemlji nego ikad. Svim posmatračima noćnog neba i entuzijastima koji vole promatrati planete našeg sistema na noćnom nebu stiže dobra vijest. Sve do kraja septembra planet Jupiter bit će vidljiv golim okom na noćnom nebu, a Uran samo uz pomoć teleskopa. Jupiter se na početku sedmice našao na samo 592 miliona kilometara udaljenosti od Zemlje, što je za 75 miliona kilometara bliže nego što je to ikada prije zabilježeno. No posmatrači će Jupiter do kraja septembra moći gledati kao drugi najsjajniji noćni nebeski objekat, odmah iza mjeseca u sjaju. Uran, s druge strane, nećemo moći vidjeti na nebu kao Jupiter, no i on će također biti bliže nego ikad, na udaljenosti od 2,7 milijardi kilometara od Zemlje. Otvorena najveća farma vjetra na svijetu. Pored obale Engleske otvorena je najveća offshore farma na svijetu, a 100 turbina postavljenih pored obale Taneta trebalo bi godišnje proizvoditi dovoljno struje za napajanje 200.000 domova. Ogromna farma izgrađena je u Sjevernom moru, 12 km od obale, i trebala bi pojačati britanski napor za uvođenje čiste energije. Svaka turbina na farmi visoka je 115 metara, a cijela farma je veličine 4000 nogometnih terena. Najavljeno je kako će farma pri punom kapacitetu proizvoditi 300 megavata energije, iako kritičari tvrde da bi proizvodnja mogla biti isprekidana i nestalna. Očekuje se da će farma raditi najmanje 25 godina. Napokon bicikl bez lanca i zupčanika. Tim mađarskih dizajnera predstavio je novi koncept bicikla koji je izrazito revolucionaran, jer nema lanca i zupčanika u njegovom pogonu. Nazvan String Bike, ovaj čudesni bicikl za pogon koristi čelične žice koje putem kolotura prenose pogonsku snagu s pedala na stražnje kotače. Pozicija pedala i mehanizma prenosa tako je napravljena da je njihovim okretanjem prenos konstantan. Za razliku od klasičnih bicikla s više stupnjeva prenosa, na ovom biciklu zapravo nikada nećete osjetiti prebacivanje brzina, jer se one podešavaju nižim ili višim pozicioniranjem kolotura. Sistem prenosa toliko je napredan da se koloturi mogu podesiti asimetrično, odnosno da jedna noga radi više od druge, što je nemoguće učiniti na klasičnim biciklima.
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa, prije do Beograda i podsjećanja na jednu sramnu odluku tamošnjeg suda. Dvojica mladića ekstremnih opredjeljenja pretukli su na pravdi Boga novinara Teofila Pančića, urednika magazina Vreme i kolumnistu web stranice ovoga radija. Za svoj divljački čin dobili su više nego simbolične kazne od po 3 mjeseca, što je uza sve dvostruko manje od zakonom propisanog minimuma. Srbijanska javnost je opravdano ogorčena, a tužilaštvo je najavilo žalbu. Rubrika Branke Mihajlović.
Podsjetimo, Miloš Mladenović i Danilo Žuža su pratili Pančića, kolumnistu nedeljnika Vreme, ušli u autobus u Zemunu i sprebijali ga metalnim šipkama. Pančić je rekao da ne razume poruku koja je poslata ovakvom presudom. Kada smo ga pozvali, odbio je da dalje komentariše odluku suda uz obrazloženje.
Ja smatram da sam ja rekao sve što sam imao u vezi sa tim. Mislim da je i ta presuda i sve oko nje, to je jednostavno društveni problem, to nije moj lični problem.
Nije, ali vaša glava je stradala.
Ali je moja glava stradala, to je sad već druga stvar.
Blaga kazna za napadače na Pančića je jedan u nizu nerazumljivih poteza pravosuđa Srbije. Prisjećamo se ćutnje Ustavnog suda pred kojim se nalaze zahtjevi za zabranu nekih od ekstremističkih organizacija još pre godinu ili dve. Povoda da se stave van zakona oni koji izazivaju nasilje, mržnju, bilo je itekako. Podsjećamo na neke. 2007. prebijanje učesnika parade ponosa u Beogradu. Iste godine pokušaj ubistva novinara Dejana Anastasijevića. Počinioci i dan danas nepoznati, nema ni osumnjičenih. 2008. paljenje američke ambasade u Beogradu sa političkim saučesništvom tadašnje vlade Vojislava Koštunice, što dokazuju izjave njegovih ministara objavljene u čuvenoj emisiji Insider Brankice Stanković, također jedne od žrtava ekstremista.
I nije ni čudo što srpska mladost iz jednog protesta im razbije poneki prozor.
2009. posle nasilnog prekidanja promocije Peščanika u Pančevu prošle godine na sud sa optužbom da remeti javni red i mir, stigla je Biljana Srbljanović, učesnica tribine, a ne napadači.
Slušamo ti radu da su Albanci žrtve.
Ali sad ja pričam prvo.
Ne možeš da pričaš.
Može, okay.
Rekao ti šta ima.
Eto da se ponašaš kao Baraba. Srbija se ne grani tako.
2009. pretnja uoči zakazane parade ponosa, organizacija Obraz.
Ako misle da mogu nekažnjeno da guraju prst u oko čitavom srpskom narodu, onda se grdno varaju. Čekamo ih.
Tužilac Slobodan Radovanović na ovu pretnju ovako reaguje.
To su neki polemički tonovi, dajte sada da ne komentarišemo to.
Nekoliko dana kasnije ubistvo Francuza Brisa Tatona, tužilac šalje drugačije poruke. Podnosi inicijativu da se zabrani Obraz i organizacija 1389.
Stekli po mojoj proceni svi uslovi za njihovo ukidanje i stavljanje van zakona.
To je bilo u septembru 2009. Nema odluke ni do dan danas, ali ima novih pretnji. Mada su se političari jasnije odredili prema pravu seksualnih manjinaca, ipak pretnje ne izostaju. Povrh svega, pre 2 dana je Ministarstvo odbrane najavilo da će zatražiti od tužilaštva da ispita zloupotrebu simbola Vojske Srbije od klerofašističke organizacije 1389 u kampanji za vojnu akciju na Kosovu. Nalepnicom je ovih dana oblepljen Beograd, borba tek počinje, oslobođenje Kosova od NATO šiptarske okupacije je izazov za svaku mladu osobu i slično. Milana Antonijevića iz Jukoma, centra koji okuplja pravnike u zaštiti ljudskih prava, pitali smo kakav je danas odnos vlasti prema ultradesničarima.
Vidljivo je da i dalje postoje delovi vlasti koji su spremni da ništa ne učine kako bi ove organizacije bile zabranjene i kako bi se postupci završavali presudama koje su adekvatne samom krivičnom delu.
O tome ko su danas zaštitnici ultradesničara razgovarali smo i sa advokatom Srđom Popovićem, koji je kao česti učesnik antiratnih i antinacionalističkih tribina radio emisije Peščanik imao priliku da se suoči sa nasilnicima.
Mislim da je ovo društvo celo još uvijek podeljeno i da ovdje još uvijek sede na mnogim mestima ljudi koji imaju ta, moram tako kažem, patriotska shvatanja i koji su rukovođeni političkim motivima kad odlučuju i u sudovima i u tužilaštvima. I da je to teško uopšte i lečiti.
Da li to znači da, na primjer, činjenica da u Ustavnom sudu godinu, odnosno dve godine, leže zahtevi za zabranom nekih ultradesničarskih organizacija, da je zapravo u tome razlog u čemu vi govorite, nema direktive da to treba rešiti?
Tako je, ste kazali ključno reč, nema direktive.
Teško da može da se kaže da u vlasti, u sadašnjoj vladi ima zaštitnika ultradesničarskih, ili se ja varam?
Pa ja mislim da sadašnja vlada vrlo oprezna kako time postupa zbog toga što imaju vrlo jaku opoziciju. A ta opozicija štiti te grupacije o kojima vi govorite.
A da li je vas iznenadila ova odluka o napadačima na Pančića? Znači manje od minimalnog?
To je skandalozna odluka. Ja mislim da je ta odluka skandalozna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Idemo put Podgorice još jednom sa pričom u kojoj ste u ovom programu nekoliko puta slušali. Radi se o službenom crnogorskom jeziku koji će uskoro biti promovisan u programima tamošnjeg javnog servisa. Dio javnosti računa kako je odluka došla prerano i kako će primjena novog jezika donijeti nove zamke i izazvati nove nesporazume. Dimitrije Jovičević.
Savjet radio televizije Crne Gore odlučio je da na sljedećoj sjednici formuliše zaključke koji bi sve zaposlene u javnom servisu obavezao da se u svim emisijama služe službenim crnogorskim jezikom. Inicijator je član savjeta Branko Banjević, koji smatra da je poštovanje nove gramatike i pravopisa crnogorskog jezika, kako je rekao, minimum našeg identiteta. Član savjeta ispred nevladinog sektora Goran Đurović oštro se protivi Banjevićevom prijedlogu. O tome da li očekuje da će ipak dobiti podršku većine članova savjeta, kaže.
Se ne zna da li postoji većinska volja da se po meni prilično brzopleto ili ishitreno uđe u rješavanje jednog pitanja koje naravno proizvodi već podjele u Crnoj Gori, ne bez neke slučajnosti, rekao bih, ali ono što jeste moj lični stav da ću svakako biti protiv bilo kakvih brzih rješenja i direktno ću zastupati ono što jeste ustavna pozicija i jezika Crnoj Gori. U službenoj potrebi su osim crnogorskog i drugi jezici, a onda naravno u jednoj tolerantnoj smirenoj sferi doći do nekih rješenja, pri čemu javni servis ne bi smio da bude generator novih podjela u Crnoj Gori.
Teoretičarka književnosti Božena Jelušić, koja je od početka bila za promjenu naziva jezika u crnogorski, ali se protivila novoj kodifikaciji, smatra da motiv inicijative da se crnogorski jezik u medijski javni servis uvede kao obavezan leže u tome što to nije uspjelo u školskom sistemu nakon izmjena zakona o opštem obrazovanju.
Onda se pribjeglo drugoj paralelnoj obrazovnoj instituciji koju, ako hoćete, gleda mnogo više ljudi, građana i mladih nego što pohađa školu, a to su mediji. Koliko vi sa medija zapravo uspostavite tu vrstu kodifikacije, vi ste skoro negdje uspjeli da se približite toj intenciji, da to učinite potpuno legitimnim i da na neki način prosto uđete u tu praksu. Prosto u ovom trenutku nemoguće izgleda da se sluša glas struke i da se pribjegne jednostavnom rješenju da samo ovaj jezik prosto nazove crnogorskim i da se ništa više ne radi, kako se ovo inače ne mnogo obrazovano stanovništvo ne bi dalje dovodilo u jezičku i svaku drugu pometnju.
Komentarišući inicijativu za uvođenje crnogorskog u govorni jezik na medijskom javnom servisu, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i šef medijskog pula Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica ističe da je očigledno riječ o pokušaju diktata vrha vlasti.
Da na taj način naprave određeni udar na medije koji sigurno kao takav neće doprinijeti afirmaciji poziva spikera i svih onih koji govore na državnoj televiziji. Mislim da to apsolutno ne treba javnom servisu, ali treba nekim moćnicima iz vlasti koji će i na taj način napraviti štetu samom javnom servisu.
Profesor Koprivica međutim ne misli da će uvođenje crnogorskog u javni servis dovesti do arhaizacije jezika novinara u toj medijskoj kući.
Mislim da građani Crne Gore jasno vide da su svi dosadašnji nastupi spikera televizije Crne Gore bili krajnje korektni i književni i stilski jezički dotjerani do kraja. To evo traje već mnogo dugo od momenta kada je Ustavom po meni na jedan prisilan način uveden takozvani crnogorski jezik, što i govori da se televizija Crne Gore praktično svojim nivom opirala diktatu koji očigledno dolazi iz vrha vlasti.
Na pitanje je da li bi takva odluka dovela do promjene govorne prakse kod novinara javnog servisa i češće upotrebe novih glasova š i ž, bez obzira što njihovo korištenje nije obavezno, profesorka Jelušić odgovara.
Neosporno bi došlo do češće upotrebe i to bi bio jedan prolaz onako koji bi, čini mi se, neprimjetnije, a sigurnije djelovao na opštu populaciju. Vjerovatno bi došlo do neke vrste umnožavanja govornih praksi sa novom jezičkom kodifikacijom i vjerovatno bi se mnogo lakše zatirao glas stručnjaka u raznim oblastima koje su u vezi sa jezikom.
Goran Đurović zaključuje kako bi upravo analiza reagovanja publike na novo govor na medijskom javnom servisu morala da prethodi bilo kakvoj odluci.
Ne bi valjda trebalo da prethodi donošenje nekakvog stava u tom pravcu. Mislim da ima puno drugih pitanja koja su mnogo interesantnija za građane Crne Gore, pa pogotovo ima drugih pitanja koja su interesantna i za savjet radio televizije Crne Gore koja bi morala da budu rješavana, koja su veći prioritet u ovom trenutku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neki dan je između četiri konkurenta specijalni žiri filmskih radnika izabrao Cirkus Kolumbiju kao bosansko-hercegovačkog kandidata za najvažniju svjetsku nagradu Oscar. Dio naše javnosti smatra kako je gotova stvar to da se Dani Stanović nađe na najglamoroznijoj svjetskoj priredbi. O tome razgovaram sa Amrom Bakšić-Ćamo, producenticom kandidovanog filma. Amra, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Vjerujem da je ekipa Cirkus Kolumbije dobila bezbroj čestitki, a ja ti prenosim i ovu od kolega, nadam se i slušalaca Radija Slobodna Evropa.
Hvala najljepša, jes, bilo je čestitki, bilo je raznih razloga u posljednje vrijeme, tako da to se nekako na kraju sve sastavi.
Ja, obaveze koje su nastale kandidaturom za Oscara znatno će skratiti ovo vrijeme primanja čestitki koji ekipa vjerovatno već dugo ima. Pa jeste li se uspjeli sabrati, napraviti agendu ovih budućih koraka?
Pa znate šta, taj cijeli proces je vrlo zahtjevan, neke stvari su vezane za ono što mi možemo ovdje uraditi, ali najveći dio posla zapravo je vezan za posao koji će raditi naš međunarodni prodajni agent, kako se to kaže, naša sales kompanija, a to je Match Factory. Jer kako zapravo to ide? Mi smo sada kandidat za nominaciju, a kandidata za nominaciju ima onoliko koliko udruženja nekih cehovskih, filmskih zemalja u svijetu kandiduje svoje filmove za nominaciju za Oscara za najbolji strani film. Ne znamo koliko će takvih biti, jer neke zemlje ne kandiduju filmove svake godine, tako da nije taj broj filmova koji su kandidovani svake godine isti. Propozicije su vrlo jasne, to mora biti film na stranom jeziku, strane produkcije i tako dalje, što mi naravno sve ispunjavamo i zbog toga jesmo bili jedan od kandidata. Ali sada kreće onaj dio koji je u stvari, znate, mislim, film nije samo ni priča o slavi, ni priča o kvalitetu, tu ima jako puno drugih stvari. Film, mi se u stvari borimo za kandidaturu na Američke akademije. Znamo da je film u Americi biznis, tako da se sa nominacijama i sa svim tim uvijek na neki način veže i ono što poslovno možete uraditi. Znači, da bi ušli, proces sljedeći. Sljedeći korak je da budemo izabrani na takozvanu kratku listu, shortlist, koju akademija objavi jedno vrijeme malo prije nego što će objaviti kandidature. Znači, ta kratka lista bude, recimo, duplo više filmova nego što će na kraju biti zaista nominovana za nagradu Oscar. Najčešće i najvažnije je to da su većinom filmovi koji su nominovani za Oscara imaju u principu američkog distributera. A to znači da ima neka američka kompanija koja se bavi prodajem tog filma u Americi. Jer onda ta kompanija ima interes i snagu da ulaže novac u propagandu filma. Jer bez toga u principu teško da može utjecati uopće i na javno mnijenje u Americi. To je ogromna zemlja, jedan mali film. Nama se čini da je to ogroman film, ali u američkoj filmskoj industriji je na kapljica u najmoru. Znači, ogroman je taj put koji taj film treba da pređe da bi došao do kandidature za Oscar.
Ja imam dojam da trud koji valja uložiti da bi se prošao taj put od kandidature do nominacije nije laganiji od onoga koji se produkcijski naravno mora proći od ideje do premijera.
Ma drugačije je. I to je ono, to je trenutak kada i reditelj i producent filma koji su se bavili proizvodnjom samog filma, na neki način moraju prepustiti malo više stvari u ruke onima koji se bave upravo prodajom i plasmanom filma. Jer mi kao producenti najčešće nismo najbolji u tome. Mi često svom filmu, mi smo u stvari, zato što jesmo dio ekipe tog filma, mi najčešće svom filmu imamo pravo i želimo pristupati pristrasno. Dok oni koji se bave prodajom i plasmanom tog filma, taj film mogu posmatrati kao producent i nama imaju pravo reći nemojte insistirati na tome. To nije dobra strana ovog filma, mi ćemo insistirati na ovome. I to je sve jedna, to je pitanje strategije, pitanje rada. Znate, američke kompanije koje uzimaju strane filmove, njih je, može ih se napriste nabrojati. Ne znači uspjeh jednog filma, ne znači, međunarodni uspjeh jednog filma ne znači da će ga prepoznati američka publika. Znači, ne znači uopće da će neki film, kao što je rekao, recimo, ostao potpuno zabilježen u evropskoj kinematografiji kao neka tačka prekretnice, a to je film koji je dobio Zlatnu palmu prije par godina, koji je nekako obilježio rumunski Novi val, a to je četiri mjeseca, tri sedmice i dva dana. Rumunskog reditelja Cristiana Mundžuja. On u stvari nije, recimo, za Američku filmsku akademiju nije značio puno. Tako da, ono što mnogi faktori moraju se nekako uzeti obzir, i pred nama je, na svu sreću, glavni producent Čedomir Kolar, ovo mu nije prvi put.
Da.
Ovo mu je već ne znam koji put, tako da ova iskustva mnogo bolja, mnogo veća nego što mi ovdje imamo u tome šta je, koji su koraci neophodni, na koji način se trebamo ponašati.
Dobro, reci mi, evo, činjenica da je Danis već jednom nosio Oscara, da li mu je to neka preporuka?
Pa znači šta, teško je reći, ali sigurno je preporuka kad imate reditelja koji je poznat vam, čije ime mesec
ime
na to znači.
Se vrti već.
Jer, ja, oni znaju, kad kažete Dan Stanović, oni znaju ko je Dan Stanović.
Ja.
To je sigurno preporuka, i to je preporuka i za nekog budućeg američkog distributera, jer on traži, on uvijek traži nešto se zove sales points, znači prodajne tačke.
Tačku,
a za Danisov film prodajna tačka je sigurno i sam Dan.
Ja. Evo, ja sjećam nekih davnih poređenja po kojima je, recimo, nominacija bitke na Neretvi koštala bezmalo jednako kao stvaranje ovoga preskupog super spektakla.
Ma, to je sigurno, u Americi kad se pravi budžet za film, samo, no, ja ne mogu procijeniti koliko to košta, jer za mene je to trenutno iz ove naše bosanske perspektive potpuno jedan nejasni, ne znam, ne mogu ocijeniti, ali znači, američki, kad se pravi veliki američki budžeti i za velike američke filmove, oni računaju da je onoliko koliko potroši na produkciju, upravo će toliko potrošiti na propagandu i marketing filma. Znači, ako je film koštao $120 milijuna, njegov marketing, svjetski marketing i propaganda će koštati upravo toliko. Mislim, to je samo da na neki način shvatimo šta znači propaganda i na koji način, koliko se mora uložiti u to što se dešava. Naravno, sve ovo sam ispričala, prvi i osnovni uslov je da imate odličan film kojim se sviđa kritici, film koji se sviđa publici, da imate film na koji publika reaguje, i to je, i da imate temu koja ljude dira. Ali ja mislim da Cirkus Kolumbija ispunjava te prve i osnovne parametre koji nam omogućavaju da krećemo, da idemo dalje.
Da, evo, Cirkus Kolumbija je već krenuo na svoj samostalni životni put. Svako učešće na nekom festivalu, svaka i najmanja nagrada je zapravo mala predoskarovska promocija. Pa evo da podsjetimo naše slušalce, gdje je sve ova 2-3 mjeseca viđen film? Kako
ovako,
je ocjenjivan?
Znate, svaki film, morate paziti, u strategiji filma jesu njegova prva prikazivanja. I mi smo, mislim, jako mudro odlučili da započnemo u Sarajevu. Danas je bilo jako stalo do toga, jer to bio prvi njegov film koji je premijerno prikazan, a prvi pravi njegov bosanski film, tako da smo iz raznih razloga to uradili. Početak je bio ono što naša publika zna, jeste Sarajevo film festival. Zatim je slijedila prikazivanje na filmskom festivalu u okviru programa Venice Days. Nakon toga je slijedio Toronto, što je isto jako važno, jer to je praktično američki premijera tog filma. Mislim, sjevernoamerička, ne u smislu Sjedinjenih Američkih Država. Zatim smo imali premijeru prije par dana na San Sebastianu. Poslije toga idu Abu Dhabi, idemo u Beirut, mislim, ima sad puno festivala koji se listaju i koji će u naredna 2-3 mjeseca, na kojima će se biti prikazan naredna 2-3 mjeseca.
Amra, je od tebi osobno, čitave ekipi, jer se radi o posve novom iskustvu, ali i svima nama, naravno, želim puno sreće na ovom dugom i teškom putu. Nadam se barem do Kodak teatra, onda bude što bude.
Hvala vam najljepša.
Do slušanja i prijatno.
Doviđenja.
Prijatno. Looks so fine, she's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad.
my heart, but I love it just to see now. Hush, hush, I thought I heard her calling my name now. Hush, hush, I need a loving and I'm not to blame now. Got early in the morning, got late in the evening. Well, I want to need it, so I gotta get heavy. She got loving like quicksand, only took one touch of her hand.
Ostale su još stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Inventur događanja na velikoj planetarnoj pozornici prave kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Reditelj Christopher Nolan izjavio je da planira svoj film Početak da pretoči u videoigru. Na konferenciji za novinare u Rimu posvećenoj promociji tog filma u Italiji, Nolan je govorio o njegovim eventualnim nastavcima. Jedna od stvari koje želimo da razvijemo jeste videoigra zasnovana na filmu koja bi sadržala sve one ideje koje ne može da smjestite u dugometražni film, rekao je Nolan. Akcioni film Početak, u kojem glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio, zaradio je ove godine 753 milijuna dolara od prikazivanja u svijetu. Studio Warner Bros. Snimit će igrani film o dječjem junaku Pinokiju. Brian Fuller je napisao scenarijo za film, a producent će biti Dan Jenkins, koji je kazao da mu je Alisa u zemlji čuda Tima Burtona bila inspiracija za novu verziju Pinokija. Priča o stolaru Geppettu, koji pravi dječaka od drveta koju oživljava, potiče iz Pinokijevih avantura Karla Kolodija iz 1883. Francis Ford Coppola je pokušao početkom 90-ih da snimi prvi igrani film o Pinokiju, ali je cijeli projekat zaustavljen zbog problema sa autorskim pravima. Za sada nije poznato ko će igrati glavne uloge, a snimanje bi trebalo da počne krajem godine. Reditelj Tim Burton angažovao je nekoliko slavnih glumaca koji će davati glasove junacima njegovog animiranog filma Frankie Winnie, a među njima su Winona Ryder i Martin Landau. Film Frankie Winnie će biti zasnovan na istoimenom Burtonovom kratkometražnom ostvarenju iz 84. i govorit će o čovjeku koji oživljava svog pregaženog psa. Prikazivanje u sjevernoameričkim kinima počet će 9. marta 2012. godine.
Teksaške blues rock legende ZZ Top trenutno se nalaze u studiju gdje pod producentskom palicom velikog Rika Rubina snimaju svoj novi album. Još nepoznatog imena, album će im biti 15. studijsko izdanje u karijeri, a naslijedit će Maskelaro izdan 2003. godine. Na albumu čiji se izlazak očekuje do kraja godine također će gostovati The Black Keys. About as sharp as me. About a shark as man.
Ću završiti jednom pričom koja će vam se može biti učiniti pomalo čudnom, ali mislim da je nešto što se na prvi pogled čini dobrim, loše po naš košarkaški sport. Negdje u vrijeme svjetskog prvenstva u Turskoj bili smo više nego oduševljeni činjenicom da je Europska kuća košarke odlučila da, mimo ikakvih razumnih razloga, u nevakat proširi broj učesnika narednog kontinentalnog prvenstva u Litvaniji na 24 učesnice. To je automatski značilo kako će i naša vrsta, mada je ponižena u kvalifikacijama, zaigrati na ovoj smotri. Neki su zvaničnici isforsirano jednu čudnu odluku nazvali pravdom za našu hrabrost. Šta me ovdje buni? Pa činjenica da su kvalifikacije na kojima smo igrali bačene u uvodu, da je propalo ljeto za nekoliko stotina sportaša i sportskih radnika, da je pokazana golema nepravda prema onima koji su uspjeli proći kvalifikacije i još mnogo toga, računajući silni novac koji je bačen u vjetar, većinom reprezentacija malih i u principu nedovoljno moćnih saveza. Istovremeno, a to je novi apsurd, Svjetska federacija ili FIBA objelodanila je kako kani broj učesnica na planetarnim prvenstvima smanjiti sa sadašnjih 24, koliko će u budući imati kontinentalne smotre, na 16. Zbog značajne razlike u kvaliteti, velikih razlika kojima su superiorni timovi pobjeđivali, što bi reklo zbog natjecateljske draži i dostojanstva košarkaškog sporta. Mala Europa će dakle imati veći kvalitet i na petije takmičenje, mada na njemu neće igrati ni Amerikanci, ni Argentinci, ni Brazilci, ni Australci, ni Kanađani, ni Novozelanđani, ni Kinezi i da više ne brojim. O čemu se dakle radi kad je ovaj očigledni apsurd u pitanju? Pa radi se o činjenici kako se krovne sportske organizacije odavno izišle iz okvira sporta, postale profitabilna preduzeća u kojima sjede ljudi spremni baciti sport pod noge radi profita, vlastite dobiti prije svega. Teško će me neko ubijediti kako novo izabrano rukovodstvo Europske kuće košarke nije zbog nečega, vlastitog izbora, na primjer, dužno nekim savezima i kako je došlo vrijeme da se dugovi naplaćuju. Što to nije u interesu košarke, nije ih briga. Ali nas bi se to itekako trebalo ticati, jer jednokratna pomoć kojom je naša selekcija nagrađena mogla bi nas skupo koštati nekad poslije. Ovaj sirotinski savez morao bi žešće nego većina drugih zalagati se isključivo za sportske principe, jer u njima će se uvijek bolje snaći nego u svijetu beskrupuloznih financijskih malverzacija u kojima bogati sebi mogu priuštiti da poneku paru izgube. Takmičarski gledano smatram kako i nismo previše ušićarili, osim što će se pojedinci moći hvaliti da su se, a zapravo nisu, kvalifikovali na europsko prvenstvo. Novac i pozitivna energija opet će se uludo prosuti na kalajsanje probušenog lonca, a izostaće više nego potrebna radikalna rekonstrukcija i saveza i selekcije koja će ga predstavljati. Samom selektoru Savitu Hadžiću bolje bi bilo da je dobio dovoljno vremena da spremi neku novu, konkurentnu vrstu, nego da u Litvaniju vodi ekipu koja bi mogla doživjeti novu katastrofu, novo poniženje. Moglo bi se dugoročno gledano desiti da očekujemo proširenje na 60-ak učesnica kako bi se našli na nekoj završnici. My friend and me looking through every box of memories. Faded, I'm sure. But love seems to stick in a vein, you know. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet, my Lord. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet, my Lord. Why can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like a sonnet, my Lord. Yes, this I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Enes Hrnjetić i urednik Budo Vukovac.